Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 20 сентябрь кептенин сейшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядерликтерди тыңдаң. Тиядерликтердин мазмуну менен сизди мен Көзөр Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşmiş Milletler'in resmileri 17 sentyabrda Nyu-Yorkta bolan partlamalar bilen baglylykda 28 yaşly erkek adamy gözleýänligini aýdýarlar. 19 sentyabrda yerli polisiýa asly Awganistanly Amerikan raýaty Ahmad Khan Rahimi diýilip tanadylan adamyň suratyny ýaýratdylar. Мэр Билл де Блазио адамын ярагли ве хоуплу болмауның эхтималлығын айтты. Мұның өңі сирасында Бірлешін Штатларын медиасы 18 сентябрь дағшан 5 адамын сорық едішілі үшін тұстахана алынып барланлығыны хабар берді. Олар бір өн озал Манхэттінде 29 адамын яраланмағына себеп болан, елді ясалан бомбаның партладылмағының дерін әлмәгінің шағында сорық еділерлер. 19 сентябрьде Ирден Федерал Дерңо Бюросы ағдалан 5 адамдан хеч бірінің Нью-Йорктың чел бөлүгүндө болгон партлама катнашуунун жоктугун айтты. 18 сентябрда Орусиянын Дөөлөт Думасына кечирилген шайлоолорго көзөкчүлүк эден Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын миссиясы эчеме факттын шол санды канун чаклендирмелери дөөлөттүн медиа көзөкчүлүгү ирайат чемгечилигинин чаклендирилмеги ва дүрлү дүзгүн бозмолор ялы би дүзгүнчүлүктөрүн шайлоолорго көлөгө салгандыгыны айтты. Эмма бу сөз беришлигин озолкулардан хас ачык колондугун айтты. Сеслерин 95%-нын саналмагында ылан эдилен деслапкы нетижелери көрө, хакимет башындагы Единая Россия партиясынын 450 орунлук парламентте 343 орна ээ болмагына карашылар. Калын орунлар Думанын озолку түзүмүндө болгон ва адатча Единая Россия менен бир ауздан сес берген 3 партиянын арасында пайланар. Сирияда ок атышыгы бесетмек барада кылалышы 19 сентябрда бозулма коопунун астына түштү. Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын дин чүнлөрүн дубамында маласыран хова hücumlarında Сириянын hükümet күчлөрүнүн адынан 62 харбийчи өлтүрүлдү. Сирияда бир хепте голай вактын дубамында маласырылган бу илкинчи хова hücumlarında Алеппо шаарына зарба урулду. Хабарчылардын айтманы бар Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүндө 18 сентябрда ховадан Маласырлан hücumlar şehirde söwüşlerin gaýtadan başlanmagynyň töwekkülçüligini güýçlendirdi we ok atyşygy besetmek barada hylalaşygy uly howp astyna goýdy. Aleppo şehriniň daşynda ok atyşygyň besedilmegi 10-njy sentýabrda gelinen hylalaşygy laýyklykda derur insanperwer kömeginiň üpçün edilmegi üçin möhüm. Özbekistan Kyrgyzstan bilen Terhediniň dabaly bölegini bir aý içmesi mundan ozal yerleşdirilen polisiýasyny we terhetçilerini ýa-da çekdi. Kyrgyzstanyň terhet Көзөкчүлүк улугунун айтманы көрө 18 сентябрда Өзбекстандын коопсуздук күчтөрү эки ордун арасында жерлешкен даабалы Ункурту атлы жерине теркедиптир. 22 августта Өзбекстандын полициясы Кыргызстандын радио телевидениясынын сигналдарын жайрадыган трансмиттерин жерлешкен жери болгон Ункурту даагына Dikuçarlar arkali alınıp barıldı ve şol yerde yerleştirilipti. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın arasındaki uzayındığı 1000 kilometrelik umumi serhedin 300 şemesi kilometri 1991 yılda Sovet Sayuzu dargalı veri davalı olmağında galiyar. 19 sentyabrda Birleşen Milletler Kuramasında migrantların ve bozkunların giyin derecede göçürülmögi meselesi boyunca samit açılıyar. 2. Jahan urşundan son öz öylörünü terk etmege mezbur bolanların sanı boyunca en ol migrant krizisini baştan geçiren dünya yurtlarının liderlerinin Birleşen Milletler Kuramasının 193 yurdunun katnaşmağındaki deklarasyanı kabul edip bozkunların ve migrantların adam hukuklarını koruma üçin hareketleri sağlaştırmağına karışılıyar. Hedirki vaqtta Siriyadaki konflikt yali yagdaylardan, repressiyalardan gariplikten gaçıp, dünyada göçüp yuran adamların sani 65,13 milyona yetti. Oların 21 milyonu bozkunlar. Dünya derecesinde bozkunların yarısından qovrağını saklayan 8 yurdun düzümüne Türkiye, Pakistan, Livan, İran, Efiopiya, Erdanya, Kenya ve Uganda giriyarlar. Kırgızstan'ın tanimal cemiyetçilik vekili Edil Baysalov 2010 yılın geçiş hükümetinin ağdalarının şolsağında şol vaxt prezident olan Roza Tunbayeva'nın izarlamalara sezevar olyanlığına idar. Tunbayeva'nın edarasının başlığı olan Baysalov özünün tiz vaxta tutsak edilmeginin ehtimallığını 19 10 sentyabrda jurnalistlere aýtdy. Baysalow ada gazamazlyk çeşmesine salgylanmak bilen özüniň tutsak edilmegine we Atunbaýewa şeýlede Atamekin atly opozisiýon partiýanyň lideri Umurbek Tekebaýewa garşy görkezme bermäge mezbur edilmegine prezident Almazbek Atambaýew tarapyndan kanun goraýjy edaralara görkezmäniň berilenligini aýtdy. Geçen hepde prezidentiň edaratynyň habar bermegine görä Atambaýew baş prokuraturadan geçiş hökümetiň agdalarynyň etnik özbek biznesmeni Kadyrjan Batyrowyň Kyrgyzstandan Ýewropaga çykyp gitmegine guman edilýän gatnaşygyny derňemegi tapşyrypdyr. Häzirki wagtda Şwetsiýada ýaşaýan Batyrow etnik ara ýigrinji tutuşdurmakda we 2010-njy ýylyň iýun aýynda Günorta Kyrgyzstanda özbekleriň we kyrgyzlaryň arasynda gan döküşükli çaknaşyklary gurnamakda aýplanyp 2011-nji ýylda gaýwana ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.